რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი აუძღები. ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამრღვევებისთვის ამნისტია ცხადდება რა შეფასებები მოყვა მთავრობის ინიციატივას.
ძროული იყო, იმიტომ რომ ხალხი მართლა ნერვიულობს და განიცდის, ახლა 2000-იცაა და 2000-იცაა.
ერთხელ დადგენილი წესი წესად უნდა დარჩეს, მით უმეტეს როდესაც ჯანდაცვაზე და უსაფრთხოებაზეა საუბარი.
ვინ რატომ და სად აგროვებს ხელმოწერებს სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ?
მოქალაქეს ქუჩაში უჭირავს ხელში და ტაძარში შედის, ეს შეთანხმება უნდა იყოს ინვესტორთან.
პრორუსული ორგანიზაციები, განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსი, ისევ აგრძელებენ ამ კამპანიას.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დაადასტურა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურმა დაიწყო AstraZeneca-ს ვაქცინის დეფიციტის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. ამასთან ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრალიძემ უარყო ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აუდიტმა უკვე აღმოაჩინა ვაქცინის 2500 დაკარგული დოზა. როგორც დღეს გამყრალიძემ თქვა, არაფერი არ გამქრალა და არაფერი არ აღმოჩენილა.
გიდასტურებ მხოლოდ იმას, რომ სამინისტრო სწავლობს ამ შემთხვევებს, რაც მოხდა რესპუბლიკურ სამართლებში და ზოგადად იმ ფაქტს, რომ არის დეფიციტური ხარჯი. გიდასტურებ ამას, სამინისტროს შიდა აუდიტი სწავლობს ამას. დღეს პირველად დილით 10 საათზე იყო ჩვენთან. მათ მოითხოვეს დოკუმენტაცია და ნახავე. და თუ ნახეს რამე დანაკლისი, მე ვილაპარაკოთ მალას. არავითარი დანაკლისი და არავითარი გამქრალი ვაქცინები არ გახლავთ.
COVAX პლატფორმისგან AstraZeneca-ს ვაქცინების მესამე პარტია, რომელიც საქართველოში გაეროს ბავშთა ფონდმა უნდა ჩამოიტანოს, ქვეყანას ჯერ კიდევ მაისის შუა რიცხვებში უნდა მიიღო, თუმცა ამბობდამ ჯერ ივნისის დასაწყისისთვის, შემდეგ კი 22 ივნისისთვის გადაიწია და ამ დრომდე არ ჩამოსულა. გამყრელიძის თქმით, მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, გაეროს ბავშთა ფონდმა შესაბამისი დოზები ვერ მიიღო წარმოებელი ქარხნისგან, ამიტომ ქვეყანაში AstraZeneca-ს ვაქცინის 4-დან 5000-მდე დოზის დეფიციტი შეიქმნა იმ მოქალაქეებში, ისთვის, რომლებმაც პირველი და მეორე აცრისთვის ადგილები დაჯავშნეს 30 ივნისამდე პერიოდისთვის. ამ ეტაპზე საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრა შეუძლიათ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, ვისაც პირველი დოზის გაკეთებიდან გასული აქვს 10-12 კვირა. ვაქცინების დაკარგვის შესახებ მედიით გავრცელებული ცნობები დღეს უარყო ჯანდაცვის მინისტრმაც, თუმცა როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, ვაქცინაციის პროცესის ხარვეზების და შეფერხების გარეშე გასაგრძელებლად საჭირო აუდიტის რეკომენდაციები. რაც შეეხება შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხს, ტიკარაძის თქმით, პასუხისმგებლობის გამოსაკვეთადაც აუცილებელია აუდიტის დასკვნა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამჟამად საქართველოში დადასტურებულია კორონავირუსის დელტა, ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის 20 შემთხვევა და ყველა მათგანი იმპორტირებულია. ამასთან ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრალიძის თანახმად, დელტა შტამის ცირკულაცია თანდათანობით იზრდება, 10-დან 20%-მდე აღწევს, ამიტომ ისევ აუცილებელია პრევენციული ზომების დაცვა. დელტა შტამით ინფიცირების შემთხვევები მატულობს ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ ფონზე საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ფანკასტექსმა დღეს ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა ვაქცინაციის კამპანიაში უფრო აქტიურად ჩართვისკენ. კასტექსის ინფორმაციით, ამჟამად საფრანგეთში დღიურად კეთდება 200,000-მდე აცრა, რაც დაბალი მაჩვენებელია. ევროკავშირის კიდევ ერთი ქვეყანა ესპანეთი კი, სადაც ასევე მომატებულია კორონავირუსის დელტა შტამით ინფიცირების შემთხვევები, ღია სივრცეში ნიღბის ტარების ვალდებულებას აუქმებს. 26 ივნისიდან ქუჩაში მეტრნახევრიანი დისტანციის დაცვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება უნიღბოდ გადაადგილება, თუმცა ნიღბის ტარება ისევ სავალდებულო იქნება ტრანსპორტსა და დახურულ სივრცეებში. ბრაზილია იქნება იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინებს. დღეს ამერიკა ბრაზილიაში გზავნის ჯონსონის ვაქცინის 3 მილიონ დოზას. შეერთებული შტატები საერთო ჯამში 80 მილიონი დოზის განაწილებას აპირებს სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოსთვის, თუმცა რომელ ვაქცინას და როდის მიიღებს საქართველო, ჯერჯერობით უცნობია. ქართული პარტია ქართული ოცნება დღეს კვლავ დაადანაშაულეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებული შეთანხმების დარღვევაში. პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის მამკვა ხაზარაძის განცხადებით ქართულ ოცნებას გონია, რომ ხალხი ყრუდა, ბრმაა და თურმე უკვე მიღებული აქვს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული ახალი კანონი, რომელსაც მიშელის დოკუმენტი ითვალისწინებს. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე თავისუფალი ტრიბუნის ფორმატით გამოსვლისას ხაზარაძე მისით თქვა, რომ არასწორად გაიგეს მისი გუშინდელი ინიციატივა, რომ თუ ქართული ოცნება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესს არ შეაჩერებს, ოპოზიციამ პარლამენტი უნდა დატოვოს. ვიღაცამ ისე გაიგო, რომ დღეს ვაპირებდით პარლამენტიდან გასვლას, არა მარტო არ დაქტოვებთ იმ ხალხს, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს, რომ ამ დოკუმენტს გაუკეთოს ობსტრუქცია და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოვახდინოთ სრული ილუსტრაცია იმისა, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ასე მიმართა ხაზარაძემ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობას. თავად ლელოს ლიდერი მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებაში, რომელმაც კლანური სასამართლო ნაციონალური მოძრაობისგან გადაიბარა, გარკვეული ჯგუფი ანგარიშვალდებულია კლანისადმი, რომელიც მართავს ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, ან მიშელის დოკუმენტს ობსტრუქციას უკეთებს რუსეთის ინტერესთა გატარების გამო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხაზარაძეს არ სჯერა, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს ორი თვე ახალი კანონის მისაღებად. მისვე შეფასებით, მართველი პარტია წვავს მთავარ ხიდს, რომელმაც საქართველო უნდა დააკავშიროს ევროატლანტიკურ სივრცესთან, ხოლო სასამართლო სისტემაში არეულობა, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს არეულობას და ქაოს, ქვეყანაში სწორედ რუსეთს აწყობსო.
ან კლანის გავლენის ქვეშ ხართ, ან რუსული ინტერესი ტარდება ამ ქვეყანაში. თუ რამე მესამე ვარიანტი ძალიან გთხოვთ, რომ მითხრათ, მაშინ სხვა შემთხვევაში მე ვერ გავიგებ ეს დაჩქარებული მოსამართლების დანიშნვა რას ნიშნავს.
მამკვა ხაზარაძის განცხადებით, მათი პროტესტის ყველაზე უკიდურესი ფორმა ის იქნება, რომ პასუხისმგებლობას ჩავარდნელ დოკუმენტზე აიღებს ქართული ოცნება და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებში საბოლოოდ დაკარგავს ნდობას და ხელიდან იქნება გაშვებული ქვეყნის ახალ ლიანდაგებზე დაყენების შანსიო. ქართულ ოცნებაში 23 ივნის განაცხადეს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეჩერებას, რადგან შარლ მიშელის დოკუმენტით აღებული ვალდებულება შესრულებულია. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თანახმად, საპარლამენტო უმრავლესობამ საერთო სასამართლოების ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები სამივე მოსმენი ჯერ კიდევ აპრილში მიიღო და ახალი კანონი ზედმიწევნით ასახავს ვენეციის კომისიის სამივე საკვანძო რეკომენდაციასო. კობახიძემ დღეს კვლავ უარყო, რომ ქართული ოცნება მიშელის დოკუმენტის პირობებს არღვევს.
ყველია ის, რომ ჩვენი მოქმედება ეწინააღმდეგება მიშელის დოკუმენტს, პირიქით ჩვენ მოქმედებს უბრალოდ მიშელის დოკუმენტის შესაბამისად. ეს ერთი. და მეორე, ხალხი დაიღალა, პირველ რიგში საზოგადოება დაიღალა ამ მოდმივი საუბრები, შესვლაზე, გამოსვლაზე, ხან შედიან, ხან გამოდიან, თავს გაუკრიათ, რაც უნდა გაუგეთებიათ.
კობახიძის განცხადებით, მიშელის დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ დროებით უნდა შეჩერებულიყო მოსამართლეთა დანიშნა, სანამ მიღებული არ იქნებოდა ახალი კანონი. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე ქართულმა ოცნებამ კი ეს პირობა შეასრულა და კანდიდატების ხელახალი შერჩევა მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო. ამასთან, მიშელის დოკუმენტის თანახმად, ამ საპარლამენტო ვადაში ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგმის ნიშნად პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სამართლო რეფორმა. ასეთი პროცესის არარსებობას გაუსვა დღეს ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა. მისი განცხადებით, მოხარულები იყვნენ, როცა მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 19 აპრილს შეთანხმებას მიაღწიეს და ახლა ჯერი ვალდებულებების შესრულებაზეაო. 19 აპრილის შეთანხმებაში კარგად არის წარმოჩენილი გზამკვლევი, რომლის მიხედვითაც ეს ვალდებულებები უნდა შესრულდეს, რაც გულისხმობს უვადოდ მოსამართლეების განწესების დროებით შეჩერებას, სანამ არ მოხდება ინკლუზიური და ფართო დებატების სასამართლო რეფორმაზე. შეთანხმებაში მხარეებმა პირობა დადეს, რომ განახორციელებდნენ ფართო ამბიციურ რეფორმას მართლმსაჯულების სისტემაში, თუმცა დღემდე ეს არ განხორციელებულა, განაცხადა დღეს ამერიკელმა დიპლომატმა. კელი დეგნანის თანახმად, საქართველოს მეგობრების საერთაშორისო საზოგადოება თანხდება, რომ ქვეყანას ჭირდება ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და ეს მნიშვნელოვანია ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვისაც. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, პარტია საქართველოსთვის ლიდერმა გიორგი გახარიამ უარყო, რომ ვაშინგტონში შეხვდა ყოფილ პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს. შეერთებული შტატების დედაქალაქში თანაპარტიელებთან ლევანდოლიძესა და კახაბერ ქემოკლიძესთან ერთად ყოფმა გიორგი გახარიამ რუსთავი ორის კორესპონდენტს უთხრა, რომ ერთი ღამით მართლაც იმყოფებოდნენ იმავე სასტუმროში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მეორე დღეს კი, როგორც გახარიამ თქვა, ლოგისტიკურად და გეოგრაფიულად უფრო მოსახერხებელ სასტუმროში გადავიდნენ. ვაშინგტონში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის დელეგაციაც პარტიის თავმჯდომარის ნიკა მელიას ხელმძღვანელობით და ასევე მიხეილ სააკაშვილი. რუსთავი ორმა კი 23 ივნის გავრცელა ინფორმაცია გახარიას და სააკაშვილის შეხვედრის შესახებ, რაც იმავე დღეს უარყვეს პარტიების საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. თავად გიორგი გახარიამ დღეს ტელეკომპანიის კორესპონდენტს განუცხადა, რომ შეხვედრაზე საუბარიც კი ზედმეტია. არაფერი დასამალი არ მაქვს, არაფერი საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან არ მაქვს და უფრო მეცაც გეტყვით, ქართულ ოცნებას წლების განმავლობაში ისეთი ჟინით რომ ებრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, როგორც დღეს ჩვენს წინააღმდეგ იბრძვის, დღეს ქვეყანაში სხვა პოლიტიკური რეალობა იქნებოდა, განაცხადა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი გახარია თანაპარტიელებთან ერთად, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ვაშინგტონში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებს. ასეთივე შეხვედრებს ვაშინგტონში მართავენ პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წარმომადგენლები. მიუხედავად იმისა, რომ გახარია სააკაშვილთან შეხვედრას უარყოფს, ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შემთხვევით არაფერი ხდება და ეჭვი პრაქტიკულად არ ეპარებათ, რომ მსგავსი შეხვედრა ვაშინგტონში მართლაც შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ამნისტია გამოცხადდება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამრღვევთათვის. ქვეყნის მთავრობაში ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ მართალია ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის წესების დაცვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებაო. რამდენ პირს შეეხება მოსალოდნელი ამნისტია და რა შეფასებები მოჰყვა ამ სიახლეს, თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა ორი კანონპროექტი, რომელთა თანახმად ამნისტირებული იქნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად ამნისტია შეეხება იზოლაციის, კარანტინის და პირბადი სტარების წესების დამრღვევ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
ამნისტია შეეხება და როგორც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან, ასევე ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლდება დაახლოებით 245,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე და 344 იურიდიული პირი. საუბარი არის იზოლაციის, კარანტინის და პირბადი სტარების წესის დარღვევის გამო დაკისრებულ დაახლოებით 76 მილიონ ლარის გადაუხდელ ჯარიმებზე.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, ამნისტიის გადაწყვეტილება მიიღეს პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით, რადგან არაერთი მოქალაქე და ბიზნესი დაზარალდა და წესების დარღვევებისთვის დაკისრებული სახდელები მათთვის დამატებითი ტვირთია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის რეგულაციების დაცვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბათუმში ამ მოსალოდნელ სიახლეს არაერთგვაროვნად შეხვდნენ მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვინც სხვადასხვა წესის დარღვევის გამო დაჯარიმდნენ. ბათუმელი ნანა ქოქოლაძე მიმდინარე წლის აპრილში პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის დაჯარიმდა. ამბობს, რომ პატრულმა მაშინ გააჩერა, როცა სახლის სადარბაზოში შედიოდა, პირბადე კი ხელზე ეკეთა. იგი გაკვირვებულია, რატომ შეაჩერა. მასზე პატრულმა არჩევანი, როცა მისივე თქმით ქუჩაში პირბადე თითქმის არც ერთ მოქალაქე არაკეთა.
მუცხარი რომ გადატანილი მაქვს, დიდხანს ვერ უძლებ, აგერ შევდივარ, მოვიძრე და არ გაითვალისწინეს და მაინც დამეჯარიმეს. მე კანონმორჩილად ეგრევე გადავიხადე. ვინაიდან გამოწერილი მქონდა ჯარიმა, შესაბამისად როგორც ცოდი, ანუ ერთი წლის განმავლობაში უნდა გადამეხადა და შესაბამისად გადავიხადე. ვერ მოხდი ამ ამინისტიაში, ასე ვთქვათ. ამინისტია მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად როული იყო, იმიტომ რომ ხალხი მართლა ნერვიულობს და განიცდის, ეხა 4 ლარიცაა და 2000-იცაა და შესაბამისად არ აქვს ყველა საშუალება, რომ გადაიხადონ და ალბათ აუცილებელი იყო სამინისტრო და ძროული კარა ცოტა უფრო ადრე შეიძლებოდა რომ გამოცხადებულიყო.
მოსალოდნელი ამნისტიის გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო ერთ-ერთმა ბათუმელმა, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში პატრულმა ქუჩაში გააჩერა და პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო მისი დაჯარიმება სცადა. მოქალაქე პატრულის მოწოდების მიუხედავად გაიქცა და არ დაემორჩილა მოთხოვნას. ამსახველი ვიდეო კი რადიო თავისუფლებამ გავრცელა, რასაც სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოყვა.
ერთი წუთი მოგზანდი, ერთი წუთი მოგზანდი, ეუბნები, მოგიწოდენ, გაგეწევენ.
მოქალაქე ამბობს, რომ პატრულის ორი თანამშრომლიდან, რომლებმაც ქუჩაში გააჩერეს, ერთს პირბადე, არასწორად მეორეს კი საერთოდაც არ ეკეთა. ამ ფაქტიდან ორი თვე გავიდა, 29 წლის კაცს კი სახელი და გვარის გახმოვანება არ სურს. პოლიციას ისედაც აღარ ვახსოვარო. გვიყვება, რომ ჯარიმის ქვითარი არ ჩაიბარა, შემდეგ კი პოლიციისგან უწყება მიიღო, რომ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით საქმე სასამართლოს გადაეცა. თუმცა აცხადებს, რომ სასამართლოში არ მივიდა და არც აპირებს. იმედოვნებს, რომ ამნისტია მასაც შეეხება და ინტერესდება. შეუძლია თუ არა ისევ დაარღვიოს გადაადგილების შეზღუდვის შესახებ ჯერ კიდევ მოქმედი წესი.
დღეს 11:00 საათის მე რო გახვიდე გარეთ, იმასაც ჩამოგაწერე. დღეს 11:00 საათის შემდეგ დავარღვიო კომენტარებს და ჩამოვაწერე იმასა, კი მაინტერესებს. მასე თუ ახლა მომავალში ცხადდება და ჩამოვაწერო ლოგიკურად, ხო? ამე სიმართლე თუ ინტერესებს, არც შემორჩილება, არც მაინტერესებს მაგრამ და რა აღშანთვის მნიშვნელობა უბრალოდ ახალ მომხარეს დამაინტერესდა.
ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ძალიან ცუდ პრეცედენტს დაუშვებს მაშინ, როცა კორონავირუსული პანდემია ისევ რჩება მთავარ გამოწვევად.
ერთხელ დადგენილი წესი წესად უნდა დარჩეს, მით უმეტეს, როდესაც ჯანდაცვაზე და უსაფრთხოებაზეა საუბარი. მეორე უკიდურესობა არის ის, რომ ზოგიერთი ისე დაჯარიმ და 2000 ლარით, როცა საგანგაშო სიტუაციაში აღმოჩნდა გარეთ და იმათთან შესაძლებელია რაღაცა გრაფიკებზე მივიდეს საქმე და გადაიხადონ, მაგრამ შეძლების დაგვარად და არაერთიანად ესეთი მოლაპარაკება მისაღებია, მაგრამ სრულიად გაუქმება და განსაკუთრებით პირბადის ნორმების დარღვევის არის ჯერ ერთი ურთიერთგამომრიცხავია. თუ ადგენ ამ ნორმას და წეს, მაშინ ამ წესის პატივისცემას მოქალაქეებმა როგორღაც უნდა ისწავლონ. ამას ვერასოდეს ვერ ისწავლიან, როცა ესე მიდი მოდიხარ ამ გადაწყვეტილებებში. ეს არის სრულიად დაუშვებელი, გაუმართლებელი და სამომავლოდ ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ჩვენ ამ რეჟიმში გადავედით, ამ რეჟიმში ძალიან დიდ ხანს მოგვიწევს ცხოვრება და ძალიან ბევრჯერ შევეჩეხებით ამას და რაც უფრო მალე გამომუშავდება ეს კულტურა, რომ წესი წესია და არ უნდა დაირღვის, მით უფრო მარტივად და კარგად გამოვლოდ გადავრჩებით უფრო ნაკლები მსხვერპლის გარეშე.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობის ამნისტია მიუღებელია ბათუმელების ნაწილისთვის. სწორედ იმ მიზეზით, რომ ნაწილობრივ კანონის დარღვევა ახალისებული იქნებაო.
ეგალორდ გეფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტით გადაწყვიტა საქართველოს მთავრობამ ამნისტია გამოაცხადოს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამღვევთათვის და რა შეფასებები მოჰყვა ამ სიახლეს მოქალაქეებში. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ უნიღბოთ გადაადგილებისთვის ჯარიმა 20 ლარია საქართველოში, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 2000 ლარი და გაცილებით სოლიდური ჯარიმა 10000 ლარი ეკისრებოდათ, მაგალითად იმ რესტორნებს და კაფეებს, რომლებიც ასევე არღვევდნენ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დადგენილ წესებს. ამნისტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს საბოლოოდ, ეხება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო პარტიამ პატრიოტთა ალიანსი. უფლებადამცველების შეფასებით ეს ერთგვარი გაგრძელება იმ კამპანიისა, რომელიც ნინო ლომჯარიას და სხვა უფლებადამცველების წინააღმდეგ დაიწყო ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში სავარაუდოდ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მოთხოვნის გამო. ხელმოწერები გროვდება მართმაიდებლურ ტაძრებში და ასევე ზოგიერთ საჯარო სამსახურშიც. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის რამდენიმე ეკლესიაში შესულ მოქალაქეებს უკვე რამდენიმე დღეა ხელს აწერინებენ დოკუმენტებზე, რომლის მიხედვითაც ერთ შემთხვევაში ისინი უნდობლობას უცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, მეორე დოკუმენტზე ხელმოწერით კი ნდობას გამოუხატავენ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. დოკუმენტები, რომლებიც გურჯაანისა და ლაგოდეხის რამდენიმე ეკლესიაში მესანთლის მაგიდაზე დევს, რადიო თავისუფლებამ გადაიღო. მასში გამოკითხვის ორგანიზატორად მითითებულია პარტია პატრიოტთა ალიანსი. ალიანსი. ხელის მომწერებს სპეციალურ ველებში შეხავთ პირადი ინფორმაცია, მისამართი, პირადი და მობილურის ნომერი. ხელმოწერით კი ადესტურებენ, რომ არ ენდობიან უშუალოდ სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას და 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას. პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გოჩა თევდორაძემ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ გამოკითხვას პატრიოტთა ალიანსი ატარებს. უფრო მეტიც ამბობს, რომ გამოკითხვის პარალელურად ისინი საპროტესტო აქციასაც გამართავენ.
ასეც მიდიხს ვაწყობ, ის ხელმოწერები არის, ძირითადად საკითხი ქურწელი ორი იქნება. ერთი არის, რომ დავიცვათ ზეგვე ეკლესია, დავიცვათ პატრიარქი. Да я смотрю, что его квернес, значит, ехала Ломжария, Ломжария сацтахго, акциазец გამოიქრება და აფუჩებზეც იქნება და არასამთავრობოებს ის უშავ ხელს ყარი ის ფსევდოლიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეკლესიის ეკლესიის ზეწოლაში განსაკუთრებით აქტიურია. კონკრეტული ადრესატი ყავს ყველაფერს ჩვენგან აქციაზე იქნება ეს თუ ხელმოწერების შეკრების დროს.
Да ეკლესიაში როგორ მოხდა ეს დოკუმენტი, სადაც ხელმოწერები მიმდინარეობს?
Რა არის სწორი ეკლესიაში მოხდა, რა თქვი, ეკლესიაში გასიტებს საკურთხეველში და სადმე დოკუმენტი?
შეთანხმებულია ეს საპატრიარქოსთან თუ როგორ მოხდა?
Რა თქვია, შეთანხმებული მოქალაქეს ყურჩენი უჭირავს ხელში და ტაძარში შედის, ეს შეთანხმება უნდა იყოს ვინმესთან.
რადიო თავისუფლება ვითარების გასარკვევად დაუკავშირდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. ჩვენ გვაინტერესებდა, აქვს თუ არა საპატრიარქოს ინფორმაცია ხელმოწერებთან დაკავშირებით და იზიარებენ თუ არა დოკუმენტის შინაარს. მან წერილობით მოგწერა, რომ ამ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვს. ხელმოწერების შეგროვების ორგანიზებაში საპატრიარქოს როლზე არსაუბრობს გურჯაანის სამების ეკლესიის მღვდელი მამა ვაჟა სონღულაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ დოკუმენტის შინაარს სრულად იზიარებს.
არ ვენდობით სახალხო დამცველ ნინო ლობჟარიას, არ ვენდობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოთვლილია. არ ვენდობით ნიშნავს იმას, რომ მათი საქმიდან გამომდინარე, პირადად მე აი ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმეს აკეთებენ და ქვეყნის საწინააღმდეგოდ ასხავენ, ესე ვთქვა, წყალს. მე ესე ვფიქრობ და ვინც ამას ფიქრობთ, ჩვენ დავდეთ და მოაწერს ხელს თავისუფალ ნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. სადაც საჭირო იქნება ეს კანონით გათვალისწინებულ ადგილას იქნება ამ ხალხის მოთხოვნა, რომ მე ამას არ ვენდობი. მე ამას ვენდობი და ეს აქვს ყველა ადამიანის უფლება, ხო ამის?
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ეკლესიის გარდა დოკუმენტებზე ხელს აწერინებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებსაც, მათ შორის ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის თანამშრომლებს. ამ ინფორმაციას გვიდესტურებს ერთ-ერთი პედაგოგი ლალი ევტუშენკო. პატრიოტთა ალიანსის მიერ ხელმოწერების შეგროვების საკითხზე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც ვესაუბრეთ. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ეკა ჭითანავას თქმით, ბოლო პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ხდებიან ქსენოფობიური პრორუსული ჯგუფების ხელისუფლებისა და ეკლესიის სამიზნე, რომლებიც ცდილობენ უფლება დამცველების დემონიზებას.
სოციალურ ქსელშიც აკორდა კამპანია ნინოწმინდის პანსიონის მოვლენებთან დაკავშირებით, სადაც ახალ დამცველს უწევდნენ ქსენოფობიური პრორუსული სხვადასხვა სახის ძალადობრივი ჯგუფები და ბევრი სახის ყალბი ინფორმაციაც ვრცელდებოდა. ხო, ეს იყო რაღაცა ერთად ორკესტრებული შეთანხმებული კამპანია ახალ დამცველის წინააღმდეგ. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია უკვე ამ ფორმით და პრორუსული ორგანიზაციები, განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსი და ალბათ ქვეყნის შეთანხმებით, ისევ აგრძელებენ ამ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ზოგადად ადამიანის უფლებებისა და თანასწორო უფლებიანობის დაცვის წინააღმდეგ.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კავშირი საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ პატრიოტთა ალიანსის გარდა საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რეპუტაციის შელახვა ეკლესიის ინტერესებში ჩედის.
პირად მონაცემებსაც აგროვებენ ადამიანებისას. რაც უფრო პრობლემა მგონია, სიმართლე გიხარ, პირად მონაცემების ესეთი დოზით შეგროვება, ვიდრე ის, რომ სხვა ვიღაც ადამიანები რაღაც ორგანიზაციებს არენდობიან, რა თქმა უნდა, მათი საქმეა. ამას არანაირი იურიდიული ან რამე სხვა მნიშვნელობის ძალა და შინაარსი ვერ ექნება, მაგრამ იმ შეკითხვაზე თუ რატო კეთდება ეს, მე ვფიქრობ, რომ საპატრიარქო ძალიან განიცდის ნინოწმინდის კრიზისს და რატომღაც გარკვეულ ორგანიზაციებს მიიჩნევს ამ პრობლემის მამხილებლებად და ვინაიდან თავად გადიცადა რეპუტაციული ზიანი, ახლა ცდილობს, რომ საკუთარ მრევლზე იქონიოს გავლენა და ასევე რეპუტაცია შეულახოს ზოგიერთ ორგანიზაციას საკუთარი მრევლის თვალში.
Patriota Alliance-ის ორგანიზებით და ეკლესიის ჩართულობით ხელმოწერების შეგროვებას სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიაც გამოეხმაურა.
მე არ მიმაჩნია აქცენტების ესეთ ასმას სწორად, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებულ მხარეებად წარმოჩენა ეკლესიის და შემდგომ ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის თუ სახალხო დამცველის აპარატის არის აბსოლუტურად არასწორი აქცენტები, თუმცა კანონსაწინააღმდეგო აქვს, არაფერი არ არის.
ცალკეული პოლიტიკოსებისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების მხრიდან სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნინო წმინდის პანსიონის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში სახალხო დამცველის განცხადების შემდეგ მოექცა. ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტზე 4 საქმე იყო აღძრული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ცვლილებით, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შედის, წელს თვითმართლობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსში ჩაიწერება, რომ საკრებულოს და თვითმართველი ქალაქის მერის მორიგი არჩევნები ტარდება არჩევნების წლის ოქტომბრის პირველ შაბათს. სწორედ ამ ჩანაწერის მიხედვით გამოდის, რომ 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა შალვა პაპუაშვილმა, რომელმაც პარლამენტის დღევანდელ სხდომას წარუდგინა მეორე მოსმენით საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, განმარტა, რომ წინადადება ადგილობრივი არჩევნების თარიღის კანონმდებლობით განსაზღვრის შესახებ სამუშაო ჯგუფში ჰქონდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ეს ქართული უცნების უმრავლესობამ გაიზიარაო. მატყუარა კაცების პარლამენტი ამ შინაარსის ბანერი გადმოკიდეს დღეს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ხათუნა სამნიძემ და ანა წითლიძემ მათი პროტესტი უკავშირდება საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას, რომლის ერთი მუხლით ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიაში გენდერულ კვოტირებას ეხება. როგორც ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, მუხლი უარესდება, რადგან თუ აქამდე არსებული ჩანაწერით ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებისას სიაში ყველა მეორე ქალი უნდა ყოფილიყო, ახლა იწერება, რომ ყველა მესამე უნდა იყოს განსხვავებული სქესის, რითიც საკანონმდებლო ნორმა გაუარესდება. ხათუნა სამნიძის საპასუხოდ ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ შარლ მიშელის ფრაქციამ საკომიტეტო მოსმენის დროს ამდებულებას მხარი დაუჭირა, ამიტომ ხათუნა სამნიძეს და ანა წითლიძეს შეუძლიათ, რომ ეს ბანერი ფრაქციის ოთახში გამოკიდონ. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ჟოზეფ ბორელთან. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთობლივი ფორმატით, ახლად შექმნილი ასოცირებული ტრიოს ფორმატით შეხვდნენ ევროკავშირის მაღალ ჩინოსანს და მას გააცნეს მიზნები, რომელიც ასოცირებულ ტრიოს გააჩნია ევროკავშირში ინტეგრაციის ერთობლივი ძალის ხმევით მიღწევის გზაზე. ჟოზეფ ბორელთან შეხვედრისას საუბარი იყო ამ ქვეყნებში არსებულ ეგრეთ წოდებულ გაყინულ კონფლიქტებზეც. საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეხვდებიან ევროკომისიის მაღალჩინოსნებსაც და ასევე ევროპარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელს. ультраконсерваტორი პოლიტიკოსის ლევან ვასაძის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია ერთობა რაობა იმედი მისი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციის თანახმად, მედიაში ლევან ვასაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინტერპრეტაციები ვრცელდება. ერთობა რაობა იმედი ადასტურებს, რომ ბოლო დღეებში ლევან ვასაძე დასავლეთ საქართველოში მხარდამჭერებს ხვდებოდა, რა დროსაც თავი შეუძლოდ იგრძნოდა სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად სტამბოლის ერთ-ერთ კლინიკაში გაემგზავრა. ამ პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამჟამად ვასაძე თავს ნორმალურად გრძნობს. მანამდე მედით ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია ლევან ვასაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკიდურესად გაუარესების შესახებ და მათ შორის ვერსიაც იმის თაობაზე, რომ ვასაძე მოწამლულია. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.